Хлопці борюкалися один з одним чи крутилися коло дівчат. Старші жінки сиділи осторонь, бо їхній час народжувати дітей уже минув. Вони гомоніли про щось проміж собою і сукали мотузки з зеленого пагоння видких рослин. Біля них вовтузилися голі дітлахи, бавилися і качалися по землі разом з величезними вовчої породи псами. Трохи оподалік, зовсім окремо, розташувався ще один табір на два лиш намети. Там окошилися білолиці. Вже з самого того, де стояли намети, можна було здогадатися, що то білі люди. Якби малося наступати, їхній табір на 100 ярдів далі панував над табором індіан. На випадок оборони він стояв на пагорбі, незарослому кущами. А коли б довелося відступати, стрімким схилом бігла стежка просто до човнів. З одного намету чути було набридливий плач хворої дитини й одноманітний спів матері, що колесала її. На дворі коло спопелілого багаття розмовляло двоє чоловіків – білий і метис. «А як же? Я люблю церкву, як відданий син її. Біен! Так люблю, що вдень втікаю від неї, а вночі сню про помсту. Ось послухайте!» Голос метисів аж захрипів із гніву. Біен – французькою гаразд. «Родом я з Червоної річки, і батько мій був такий самий білий, як і ви. Тільки й різниця, що ви янкі, а він англієць і син джентльмена. Мати моя була ватагова дочка, а з мене вийшов бравий хлопець. І треба було добре приглядатися, щоб визначити, яка кров тече в моїх жилах. Бо я жив з білими, мав такий самий вигляд, як і вони, і в грудях моїх билося батькове серце. Сталося так, що одна дівчина, біла, споглянула на мене прихильним оком. Її батько, родом француз, мав багато землі та безліч коней, і був великий чоловік серед свого люду. Він заявив, що дівчина сама не знає, чого хоче, дуже лаяв її, і страшенно розлютився, що вона не слухається. Але дівчина таки знала, чого хоче, і тому ми з нею незабаром стали перед пастора. Та батько нас випередив, і чорт зна чого наплів та наобіцяв тому пасторові. Отже, той затявся і не схотів звінчати нас, дати нам право вкупі жити. І все церква. Колись вона не схотіла поблагословити мого народження, а тепер не дала нам шлюбу і заплямувала кров'ю людською мої руки. Біен! Тим-то я так люблю церкву. Одне слово, я ляснув пастора в ситу бабську пику, а сам з дівчиною бистрими кіньми подався до форту П'єра, де був лагідний і добрий священник. Але за нами слідом погнався її батько, брати та вся челядь. Билися ми на скоку доти, аж доки я висадив 3 із сідла, а решта сховалася в форті П'єра. Тоді дівчина і я подалися на схід у гори та ліси і жили там у купі без шлюбу. І все це наробила добра церква, що я її люблю як відданий син. Одначе жінки, знаєте, якісь чудні, і чоловікам годі їх збагнути. В тій сутичці я був висадив із сідла і її батька, а ті, що їхали ззаду, з опалу промчали над ним потоптом. Ми бачили, як тратували його тіло, дівчина та я. Тільки що потім я забув про це, а вона не забула. У тиші вечірній, коли я повертався з полювання, коли ми лежали під зоряним небом, і, здається, ніщо не могло нас роз'єднати, воно, оте видовище, поставало між нами. Так було завжди. Вона ніколи нічого не казала, але щось таємне, невидиме сиділо біля нашого багаття і розділяло нас. Вона намагалася забути, але від того страшна хвилина нагадувалася їй ще виразніше, докладніше. Знати було з її очей, з уривчастого зітхання, що вона тяжко мучиться. Породила вона мені дитину, дівчинку, і померла. Шукаючи дитині мамки, що дала б їй тепло і життя, подався я до племені своєї матері. Однак на руках моїх була кров людська, усе з ласки тої церкви, а крові не змити. Отже, кінна поліція півночі прийшла по мою душу.